Миха пегамбернің китабы, 6-нчы бап. Енді Раббының сөзлеріні диңлеңіз. Тур, дағларның огінде оз даван аққында айтып бер, байырлар сенің сөзлеріңні ешітсін. Ей дағлар ве ернің сарсылмас темеллері, Раббының қабатлауыны ешітіңіз. Раббы оз халқынен, Исраилнен давалаша. Ей халқым, мен саңа не аптым? Саңа насыл ағырлық еттім, маңа жевап бер. Мен сені Мысыр топырақларындан шығардым. Құллық ерінден сені сатын алдым. Сенің оғыңде Мұсаны, Харунны ве Мерьямны ебердім. Ей халқым, ақылыңа кетір. Муау падишасы Балақ сізге қаршы нелер тұшынды. Беорның оғылы Белам оңа насыл жевап берді. Шиттимден Гюгалға қадар не олды? Мен, Раббы, сізге ишанчылығымны көстердім. Раббыны насыл қаршылайым, Юде Аллаға насыл ибадет етейім, оның огіне бүтінле яқылажақ құрбанларнен, бір еллік таналарнен чықайым мы? Бинлернен қочқар кетірсем, дерия-дерия зейтун яғыны ақыссам, Раббының разылығыны қазанырым мы? Қанунсыз ішлерім ічун, бірінші оғылымны берейім мы? Жаным ішліген гуналары ічун, оңа балларымны алып кетірейім мы? Эй инсан, эйлік не олғаны саңа білдірілді. Раббы сенден не істегені де хабер етілді. Адалетлі арекет етмек, мераметні севмек, ве Аллаңның огінде юваш үйрекнен яшамақ. Раббы шиырны чағыра. Сенің адыңдан қорқмаға ақыллы шейдір. Қолында падишаның акимиеті олғанны ве шу акимиетіні оңа берген біревінің сөзлеріні диңлеңіз. Ярамайларының евлері арам қазанған байлыққа толы. Анда да пис яланжы теразелері. Яланжы теразелеріні ве ялан ташларыны мен қабыл етмем. Шеер байлары залымлыққа толы. Анда яшағанлар ялан айталар, ос тілерінен алдаталар. Шуның үчін мен, гуналарыңыз үчін ойле урарым ки, бұрда аяққа тұрып оламасың, сені бұтынлей йоқ етеджем. Ашай жақсың, амма тоймай жақсың, аш қазаның бош қалажақ. Сақлай жақсың, амма сақлап оламай жақсың. Сақланып қалғанны да сізден қылычнен тартып алажақлар. Урлық сача жақсың, амма берекет алмай жақсың. Зейтун сыха жақсың, амма яғынен сұртынмей жақсың. Юзум шарасыны сыха жақсың, амма шарап ічмей жақсың. Сізлер Омрийның низамнамелеріні бежере едіңіз. Ахау еуының бұтын япқанларыны япа едіңіз. Оларының ішлеріні көре яша едіңіз. Шоның үчін мен сені йоқ етмеге, сакинлеріңні мысқылламаға йол бережем. Сізлер менің халқым олсаңыз да, ашаланажақсыңыз.